Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti shororkeessummaa fi yakkoota adda addaatiin kan shakkaman namoonni 349 ta'an to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jira jechuudhaan koomishiniin poolisii federaalaa fi koomishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee wal ta'uudhaan ibsanii jiru. Akka ibsa kanarratti eerameen magaalattii keessatti yakka yeroo dhiyoodhaan asitti dalagamaa tureenii biyyattiin birrii 1,500,000 fi 1,800,000 ol dhabdeetti jechuun eerameera. Shororkeessummaa saamicha gareedhaan qindaa'ee raawwatamu malaammaltummaa fi yakkoota garaagaraa magaalaa kana keessatti raawwatamaa ture kan raawwachiisanii fi kan raawwataa turan to'annoo jala oolchuun danda'ameera jechuun ibsa kana keessatti eerame jira. Magaalaa Finfinnee keessatti yakka shororkeessummaa fi kanneen birootiif itti fayyadamuudhaaf waraqaa eenyummaa hojjettoota aanaalee maallaqaan gowwomsuun kan fudhatan waraqaa eenyummaa sobaa qabatanii kan argaman namoonni 47 to'annoo jala oolaniiru jechuun ibsi koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii Finfinnee eeree jira. Magaalaa Finfinnee keessatti miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan walitti bu'iinsa sabaa kan amantii fi uummataaf mootummaa walitti buusuun hokora kakaasuudhaaf shakkamtoota hojjechaa turanis to'achuun danda'ameera jechuun ibsi kun caqasee jira. Gama biraatiin koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa tibbana mootummaan federaalaa fi humnoonni nageenyaa kan naannolee qindoominaan olaantummaa seeraa jechuudhaan tarkaanfii isaan fudhachaa jiran gaazexeessitootaa fi rogeeyyii miidiyaa dabalatee kutaalee hawaasa garaagaraa keessaan namoonni hedduun hidhamaa jiru jechuudhaan ibsuunsaa ni yaadatama. Haaluma walfakkaatuun namoonni hedduun yeroo tokkotti hidhamuun yaaddessaadha jedhee kan koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibse Yuunaayitid Isteet kan yaaddessu ta'uu imbaasiin biyyattii kan Finfinneetti argamu karaa toora marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira. Qondaaltonni mootummaa kan federaalaaf naannolee yeroo namoonni qabaman adeemsa sirna seeraa hordofuu fi olaantummaa seeraaf bitamuun ta'uu qabaa jechuun ibsa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase Yuunaayitid Isteet yaadicha ni deeggarti jechuun ibsi kun eeree jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa gama isaatiin kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti kan mul'atan seeraan alummaa fi nageenyi boora'uu waliin wal qabatee mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf uummanni gaafachaa tureera jechuun ibsee jira. Manni maree nageenyaa dhimmicha qorachaa turuudhaan tarkaanfii barbaachisaan akka fudhatamu ibsuusaa kan yaadachiise ibsi kun tibbana magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee hunda keessatti qaamoleen nageenyaa federaalaa fi kan naannolee wal ta'uudhaan tarkaanfii isaan fudhachaa jiranis qaamuma kanaati jechuun ibsee jira. Gama biraatiin qaamoleen garaagaraa tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru jumlaadhaan nama hidhuu fi adeemsi itti namni qabamu kallattii seera eeggateen raawwatamaa hin jiru jechuun kan qeeqan baay'eedha. Shakkamtoota kanneen jedhamanii qabamanis ajaja mana murtiitiin ala kan qabaman akkasumas erga qabamanii mana murtiitti dhiyaachaa akka hin jirres kan ibsan hedduu jiru. Shakkamtoonni qabamanii to'atamanis sababa ilaalcha siyaasaa fi sabummaa isaaniin kan wal qabatu jechuunis qaamoleen eeran jiru. Gaaffilee kanneenii fi dhimma kana waliin kan wal qabatuuf koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii poolisii Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa.